Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče je danes v Sveti deželi utrjeval dialog med verstvi. Papež v govoru na planadi Jeruzalemske mošeje je pozval k obvezi za slogo in sodelovanje. Sveti Oče molil ob zidu žalovanja. Slovesna sveta maša v dolini Jozafat. Šmarnice. Ob prvem čudežu v Kani Galilejski se kaže Marijina vera.
Drugi dan papeževega obiska v Izraelu je minil v znamenju medverskega dialoga. Papež Benedikt XVI. Si je najprej na planadi Jeruzalemske mošeje ogledal kamnito kupolo in se je sestal z velikim muftijem. Sledil je obisk zahodnega zidu in molitev pred njim, nato pa srečanje z dvema glavnima rabinoma v Jeruzalemu. Sveti Oče je nato skupaj z ordinarji v Sveti deželi v dvorani zadnje večerje molil opoldansko molitev Raduj se, kraljica nebeška. Popoldne je papež, ki se bo v Sveti deželi mudil do petka, obiskal Jeruzalemsko katedralo latinskega obreda in se srečal z 9 generalnimi konzuli v Jeruzalemu. Uradni del dneva je Sveti Oče zaključil sveto mašo v dolini Jozafat.
Papež Benedikt XVI. Je v govoru na srečanju z velikim muftijem na planadi Jeruzalemske mošeje pozval k obvezi za življenje v duhu sloge in sodelovanja ter k pričevanju za edinega Boga z velikodušnim služenjem drugim. Izpostavil je pomen svobode in ljubezni kot vrednoti tistih, ki verujejo v enega Boga, ter poudaril, da ti človeka osvobajata sovraštva, maščevanja in jeze.
In a world sadly torn by divisions, this sacred place serves as a stimulus.
V svetu, ki ga žalostno trgajo spori, ta sveti kraj služi kot spodbuda, poleg tega pa predstavlja tudi izziv za može in žene dobre volje, da zavzeto premagujejo nerazumevanja in nemire iz preteklosti, ter stopijo na pot iskrenega dialoga, ki bo zgradil svet pravičnosti in miru za vse prihodnje rodove, je poudaril sveti oče in dodal, da so vsi tisti, ki verujejo v enega Boga, stvarnika in urejevalca vsega, poklicani k aktivnemu prizadevanju. Zaglajenje sporov in spodbujanju solidarnosti med ljudmi. Zvestoba edinemu Bogu, ki je stična točka vseh treh monoteističnih veroizpovedi, po papeževih besedah vodi k videnju, da so ljudje med seboj tesno povezani, saj se, kot je dejal, vsi napajajo v skupnem viru in so namenjeni k istemu cilju.
Imprinted with indelible image of the divine, they are called to play an active role in mending divisions.
Tisti, ki so zaznamovani z neizbrisno božjo podobo, so poklicani, da pri glajenju sporov in spodbujanju človeške solidarnosti imajo aktivno vlogo. Tisti, ki priznavajo njegovo ime, imajo nalogo, da se odločno zavzamejo za poštenost in posnemajo njegovo milostljivost, saj sta obe dve omenjeni drži notranje usmerjeni k miroljubnemu in složnemu bivanju človeške družine, je še dejal sveti oče.
Drugo za Jude zelo pomembno srečanje danes dopoldne je bil papežev obisk zahodnega zidu, ki je za Jude eden najbolj svetih krajev v Jeruzalemu. Sveti oče je na tem kraju zmolil naslednjo molitev. Bog vekov, med mojim obiskom v Jeruzalemu, mestu miru, ki je enako duhovni dom judom, kristjanom in muslimanom, pred tebe polagam veselje, upanje in pričakovanje, udarce, trpljenje in stiske vsega tvojega ljudstva po vsem svetu. Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov, usliši klice trpečih, preplašenih, oropanih. Nakloni mir tej sveti deželi, na Bližnjem vzhodu in vsej človeški družini. Spodbudi srca vseh, ki kličajo tvoje ime, da bodo ponižno hodili po poti pravičnosti in usmiljenja. Gospod je dober tistim, ki upajo vanj, duši, ki ga išče. Po molitvi ob zahodnem zidu je papež Benedikt XVI. Odšel na sedež glavnega rabinata, ki se nahaja poleg glavne jeruzalemske sinagoge, kjer se je srečal z glavnima rabinoma, Ašekenazijem Jonom Metzgerjem in Šlomom Amarjem. Papež Benedikt XVI. Je v svojem govoru izpostavil pomen sodelovanja, dialoga in sprave med kristjani in judi. Spomnil je na uspešna dosedanja srečanja bilateralne komisije, ki jo sestavljajo predstavniki Svetega sedeža in glavnega rabinata v Izraelu.
Chosen Christians alike are concerned to ensure respect for the sacredness of human life, the centrality of the family, a sound education for the young and the freedom of religion and conscience for a healthy society.
Tako judje kot kristjani si prizadevajo za svetost človeškega življenja, središčno mesto družine, dobro izobraževanje mladih in za svobodo veroizpovedi in vesti, je dejal papež, kot skupno točko razprav pa pokazal še na zaskrbljenost glede moralnega relativizma, ki nasprotuje človekovemu dostojanstvu. V soočanju z resnimi etičnimi vprašanji našega časa sta judovska in krščanska skupnost izzvani, da ljudi usmerjata k verskim temeljem, ki lahko najbolje ohranjajo trajne moralne vrednote, je dejal Benedikt XVI.
Trust is undeniably an essential element of effective dialogue.
V nadaljevanju je spregovoril še o zaupanju, ki je nesporni in temeljni element učinkovitega dialoga, ter pri tem izpostavil, da je katoliška cerkev predana poti k pristni in trajni spravi med kristjani in judi. Cerkev še naprej spoštuje duhovno dediščino, ki je skupna kristjanom in judom in želi vzpostaviti globoko vzajemno razumevanje in spoštovanje preko svetopisemskega in teološkega proučevanja ter bratskega dialoga, je poudaril papež Benedikt XVI.
Sveti oče je dopoldan sklenil v dvorani zadnje večerje, kjer je v nagovoru pred dopoldansko molitvijo Raduj se kraljica nebeška spregovoril o ekumenizmu, pri čemer je izpostavil ključno vlogo kristjanov v sveti deželi, mednarodno skupnost pa je pozval naj podpira krščansko skupnost na tem območju, ter naj se je spominja v molitvah.
The different Christian churches found here represent a rich and varied spiritual patrimony. There are signs of the multiple forms of interaction between the gospel and different cultures.
Različne krščanske cerkve na tem območju so prava duhovno bogata in različna dediščina ter znamenje mnogovrstnih oblik medsebojnega vpliva med evangelijem in različnimi kulturami, je dejal sveti oče. Te cerkve po njegovih besedah tudi spominjajo, da je poslanstvo cerkve oznanjati univerzalno božjo ljubezen ter združevati vse, ki jih je Bog poklical, da tvorijo njegovo družino. Papež je ordinarije svete dežele, skupaj s katerimi je molil, pozval naj kristjanom zagotovijo možnosti, da bodo lahko ostali v krajih svojih prednikov ter postali glasniki in promotori miru. Pri tem lahko škofje računajo na pomoč Petrovega naslednika, je dejal Benedikt XVI. In izrazil upanje, da bi kristjani v sveti deželi rasli v veri, upanju in ljubezni, ter da bi zmogli opravljati svoje krščansko poslanstvo. V nadaljevanju je sveti oče še izpostavil novo težnjo k skupnosti v različnosti katoliške cerkve in novo zavest o potrebi po ekumenizmu.
The Spirit moves our hearts gently towards humility and peace, towards mutual acceptance, comprehension, cooperation.
Duh naša srca ljubeznivo vodi k ponižnosti in miru ter k medsebojnemu sprejemanju, razumevanju in sodelovanju. To je odločilnega pomena za to, da bi kristjani zmogli uresničevati svoje poslanstvo v svetu, je poudaril papež in dodal, kako je navzočnost kristjanov v sveti deželi bistvenega pomena za dobro družbe. Kristjani na Bližnjem vzhodu skupaj z drugimi ljudmi dobre volje, kot zvesti in odgovorni državljani, kljub vsem težavam in omejitvam, prispevajo k spodbujanju in utrjevanju ozračja miru v različnosti, je še dejal sveti oče.
Slovesno sveto mašo je papež Benedikt XVI. Daroval popoldan v dolini Jozafat. Pred začetkom bogoslužne daritve pa se je s papamobilom peljal med množico zbranih vernikov. V homiliji je spregovoril o Jeruzalemu, ki je bil vedno mesto različnih jezikov in narodov in mora biti kraj, ki govori o vesolnosti, spoštovanju do drugih, o dialogu in vzajemnem razumevanju, kraj, kjer so predsodki, prezir in strah preseženi z iskrenostjo, poštenostjo in iskanjem miru.
There should be no place within these walls for narrowness, discrimination, violence.
Znotraj teh zidov ne bi smelo biti prostora za oskosrčnost, diskriminacijo, nasilje in krivico, je poudaril papež in tudi spomnil, da vsi, judje, muslimani in kristjani, imajo Jeruzalem za svoj duhovni dom. Izpostavil je upanje na nebeški Jeruzalem, rekoč, da je zemeljski Jeruzalem prerokba in obljuba vesolne sprave in miru, ki jo Bog želi za vse človeštvo, na to pa pokazal na današnjo realnost. V tem svetem mestu, kjer je življenje premagalo smrt in je kot prvi sad novega stvarstva bil izlit sveti duh, se upanje še naprej bori z obupom, razočaranjem in cinizmom, medtem ko je mir, ki je božji dar in klic, še vedno ogrožen sebičnostjo, prepirom, ločitvijo in bremenom preteklih napak, je dejal sveti oče. Krščanska skupnost v Jeruzalemu, ki je bila priča Kristusovega vstajenja in izlitja svetega duha, se zato po papeževih besedah mora še toliko bolj oklepati evangelijskega upanja, ohranjati zagotovilo Kristusove dokončne zmage nad grehom in smrtjo, pričevati o moči odpuščanja in izkazovati globoko naravo cerkve, ki je znamenje in zakrament človeške sprave in obnove, ter je eno v Kristusu, novem Adamu. Papež Benedikt XVI. Je tudi pokazal na tragično realnost svetega mesta Jeruzalema in celotne dežele, namreč množično izseljevanje kristjanov. Medtem ko razumljivi razlogi vodijo mnoge, predvsem mlade, da se izselijo, ta odločitev hkrati prinaša veliko kulturno in duhovno osiromašenje mesta, je dejal sveti oče.
In the Holy Land there is room for everyone.
V sveti deželi je prostor za vse, je poudaril Benedikt XVI, pri tem pa pozval oblasti, da prisotnost kristjanov v sveti deželi spoštujejo in podprejo, vsem zbranim pa zagotovil solidarnost, ljubezen in podporo celotne vesolne cerkve in svetega sedeža. Dolina Jozafat, kjer je potekalo bogoslužno slavje, se razprostira pred baziliko v vrtu Gecemani in Olsko goro in lahko sprejme okrog 6000 oseb. Bogoslužje je potekalo v arabskem in latinskem jeziku, molitve pa v več jezikih, med njimi tudi v arabskem in hebrejskem.
Jutri bo papež odšel v Betlehem, kjer bo daroval sveto mašo in obiskal votlino Jezusovega rojstva. V Betlehemu bo obiskal še otroško bolnišnico in begunski kampus, sprejel pa ga bo tudi predsednik palestinskih oblasti Mahmud Abbas.
Baruch Tenenbaum, ki je bil v času papeževanja Pavla VI. Pionir v medverskem dialogu, in je osnoval tudi fundacijo Raoul Wallenberg, je za tiskovno agencijo Zenit povedal, da tedenski apostolski obisk Benedikta XVI. V Sveti deželi vidi kot zgodovinsko priložnost za začetek poglobljenega dialoga med katoličani in judi. O priložnosti papeževega obiska je fundacija Wallenberg začela svetovno kampanjo za zbiranje pričevanj katoličanov, ki so v času nacističnega preganjanja zaščitili jude. Po besedah Tenenbauma je bil odziv kampanje presenetljivo visok. Prejeli so številna pričevanja, ki jih preiskovalna skupina pregleduje in vrednoti. V Izraelu je mnogo še živečih žrtev holokausta, ki so v času preganjanja ostali živi, prav zahvaljujoč katoličanom. Zdaj je odlična priložnost, meni Tenenbaum, da se papež osebno sreča z nekaterimi izmed njih.
Šmarnice. Ob prvem čudežu v Kani Galilejski se kaže Marijina vera.
Evangelist Janez začne svoje poročilo o Jezusovem prvem čudežu v Kani Galilejski s podatkom, da je Marija bila tretji dan na svatbi, na katero je bil povabljen tudi Jezus s svojimi učenci. Oba prva podatka sta zelo pomembna. Apostol ju je dobil od Marije, ki je živela pri njem po Jezusovi smrti in vstajenju. Iz poročila ni razvidno, ali je bila Marija povabljena na svatbo kot sorodnica ali pa kot mati, tedaj že uglednega mladega učitelja, ki je deloval v bližnjem Kafarnaumu in je že bil znan v širši okolici. V vsakem primeru je bila ugledna, spoštovana in zaželjena žena tudi na večjih dogodkih, kakor je bila svatba. Dejstvo, da je bila Jezusova mati, je samo krepilo njen ugled in priljubljenost med ljudmi. Marija pa je isto dejstvo razumela in živela kot poslanstvo, kar je razvidno iz dveh njenih potez. Prva je ta, da je Jezusu rekla: "Vina nimajo več." Jezus ji je presenetljivo ali pa tudi ne odgovoril v duhu svojega poslanstva: "Moja ura še ni prišla." Odgovor je podoben tistemu pred tolikimi leti v Jeruzalemskem templju: "Kdaj sta me iskala, ali nista vedela, da moram biti pri tem, kar je mojega očeta?" Od takrat pa do trenutka na svatbi v Galilejski Kani je Marija zavzeto spremljala Jezusovo odraščanje kot pripravo na poslanstvo, ki ga je prejel od očeta. Gostija v Kani je bil eden od teh ključnih trenutkov Jezusovega poslanstva, kar je Marija v hipu dojela in je razvidno iz njenega naslednjega dejanja, ko je rekla strežnikom: "Karkoli vam reče, storite." S tem priporočilom ali bolje naročilom strežnikom v svoj ugled in avtoriteto, ki jo je kot žena v judovski družbi in kulturi izjemno uživala, postavila v službo Jezusovega oznanjevanja Božjega kraljestva in veselega sporočila. Evangelist Janez v poročilu pove le, da so strežniki napolnili vrče z vodo in ubogali Jezusa, naj nesejo vodo, ki je postala vino, starešini. Na koncu poročila o prvem Jezusovem čudežu v Galilejski Kani najdemo še eno pomembno sporočilo, da je Jezus v Galilejski Kani začel delati znamenja in razodel svoje veličastvo in so njegovi učenci verovali vanj. V tem zelo strnjenem in razgibanem poročilu o Jezusovem prvem čudežu apostol Janez ne opiše le čudeža, ampak veliko bolj kristalno čisto Marijino vero v svojega sina in začetek vere učencev v Jezusa iz Nazareta.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.